Tātad kolēģis sākam ārkārtas finanšu komiteju, un galvenais pamats bija pa vidu starp pagājušās nedēļas komitejām un šo domu sēdi sasaukt vēl vienu komiteju tā iemesla dēļ, ka ir divi ļoti svarīgi un trešais tikpat svarīgs jautājums, kurus ātrāk nevarējām izskatīt. Tas, kas ir par aizņēmumu Livonijas ordeņa pilī, nevarējām izskatīt ātrāk, jo nebija beigusies iepirkuma procedūra, bet ir ļoti svarīgi to iekļaut šīs dienas domas sēdē, tātad arī izskatīt šobrīd Finanšu komitejā, lai varētu pretendēt uz aizņēmumu. Un savukārt trešais jautājums, kas ir par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, tur nebija arī ienākusi uz pagājušo nedēļu atbilstošā informācija, un savukārt ceturtais jautājums ir ārkārtīgi būtisks, lai varētu veikt tos darbus, kas ir saistīti ar otra papildus urbumā izveidošanu Inčukalna ciema ūdens apgādē. Tā kā ceturtais jautājums tika ielikts vēl papildus, tad ir lūgums nobalsot par šādu dienas kārtību. Ja? Un visi pieci esam nobalsojuši par, tātad varam ķerties pie dienas kārtības un Sigita lūdzu pirmo, ja?
Par Siguldas novada investīciju plānu 2021. līdz 2027. gadam grozījumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams veikt grozījumus attīstības programmas investīciju plānā un izteikt investīciju plānu 43. punktu šādā redakcijā. Livonijas ordeņa Siguldas pils remontdarbi, kopējs finansējums 1 miljons eiro. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Tad tie ir labojumi kontekstā ar veikto iepirkumu par konkrētiem darbiem. Varam, jā,
Viņš
lūdzu.
mums bija budžetā, vai ne?
Mums viņš bija pie budžeta grozījumiem, šī ir precizētā summa. Tas nozīmē, ka summa šobrīd ir nedaudz lielāka, bet tās ir šīs te savstarpējās pārbīdes, jo mums turpinās iepirkuma procedūra, kas ir saistīta ar citām pozīcijām, kas ir plānotas arī, kas jau bija plānotas arī budžeta grozījumos uz aizņēmumiem, un tad vienkārši būs jāskatās, kā tur savstarpēji kombinēties. Bet nu, šie darbi ir akūti nepieciešami. Ieejas lielais, tas, kas ir Ziemeļtornis, jā. Varam balsot? Paldies, visi pieci par. Un tad konkrētais jau jautājums par aizņēmumu. Lūdzu, Sigita.
Par aizņēmumu projekta Livonijas ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pilsēla 18 Siguldā Siguldas novadā realizācijai. Tātad ir nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē prioritāru investīciju projekta īstenošanai, un aizņēmumu apmērs ir 470 773 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Tātad, kolēģi, šī ir summa, kas ir tagad jau noteikta pēc veiktā iepirkuma, un kā jau minēju, šie te izdevumi mums ir plānoti arī veiktajos budžeta grozījumos iepriekš. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Visi pieci par. Trešais, lūdzu.
Par atbalstu aktīvā nodarbinātības pasākuma algotu pagaidu sabiedriskie darbi īstenošanai. Nepieciešams atbalstīt vienošanos pie 2023. gada 20. februāra līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma algotu pagaidu sabiedriskie darbi īstenošanu slēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāli par līguma darbības termiņu pagarināšanu līdz šā gada 31. augustam, nodrošinot Siguldas naudā 10 pagaidu darba vietas. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Nu, cik dot tik ir? Cik dot tik ir? Varam balsot? Tad lūdzu balsot. Visi pieci par. Un ceturtais, lūdzu.
Par nepastāvā īpašuma zemes vienības atpūtas ielā 2A Inčukalnā, Inčukalna pagastā Siguldas novadā iznomāšanu. Lai operatīvi risinātu ūdens iegūst nodrošināšanas jautājumu Inčukalnā, sakarā ar ilgstošo sausumu, kad Inčukalns iemā trūkst ūdens, kā rezultātā ir izveidojies ārkārtas situācija, ir nepieciešams iznomāt sijā Saltavots norādīto zemes vienību jauna urbuma ar aprīkojumu ierīkošanai un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai ar nosacījumiem, kādi redzami lēmuma projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Ar šo lēmumu mēs patiesībā atrisinām jau ilgstošu problēmu, kas parādās sausumte. Problēma ir, modrs duši var izstāstīt vairāk, ka šī nav nekāda novitāte, tā jau ir bijusi iepriekš, bet kā ir saprotams, ko arī ir šī brīža apsaimnieku kapitāla sabiedrība Anga Žavots, kas nodrošina ūdens apgādi arī iedzīvotājiem norādījusi, tā ir... Nu, gandrīz vai jāsaka ikgadēja parādība sausuma periodos, tajos brīžos, kad cilvēks sāk lietot ūdeni ne tikai saimnieciskajām vajadzībām, bet sadzīves vajadzībām, bet arī, piemēram, dārza laistīšanai, tad ūdens kļūs, ūdens ir nepietiekams. Un mēs jau šo zinot, mums jau ir šī paredzēta investīcija jau sākotnējā šī gada budžetā, bet šis ir... Process, kādā veidā mēs varam to sakārtot birokrātiski, jo skaidrs, kad lai veiktu urbumu ir vajadzīga zeme, un tur arī būs ne tikai urbums, bet būs arī atdzelžošanas iekārta, tātad tas, nu, tas minimālais komplektiņš. Domas sēdē mums būs arī Saltavota pārstāvis Guntars Dambenieks, tad viņš varēs jums vairāk tehniski izstāstīt. Nevajag, jā? Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot tad, ja? Iedot zemi, kur izurbt ūdeni. Līdz ar to mēs esam nobalsojuši visi pieci par. Paldies, mēs mūsu ātrās komitejas dienas kārtību esam izskatījuši un varam gatavoties domas sēdēji.